อาจารย์ครับต้องถามนิดนึงว่า75อาจารย์ที่ร่วมลงชื่อออกจดหมายเปิดผนึกให้ผู้ว่าอัศวินเนี่ยลาออกเพื่อมีให้เปิดทางเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยนะฮะท่านนายกก็บอกแล้วว่า เลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันก็จะมีเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของเขาอยู่แล้วการที่เรามาจี้เนี่ยเพื่ ทำไมถึงต้องการจี้ให้ผู้ว่าออกตอนนี้เลยล่ะฮะ
ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมันเป็นมหานครใหญ
่
คนที่มาเป็นผู้ว่าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบกับชีวิตของคนทั้งกรุงเทพซึ่งมีประมาณ10ล้านคนปัญหาต่างๆของชาวกรุงเทพมหานครนี่ก็มากมายมหาศาลนะคะน้ำท่วมขยะมลภาวะต่างๆตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็ตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกผู้ว่ามาแก้ปัญหาให้เขา4ปีถ้าทำไม่ดีก็ไม่เลือกซ้ำแต่ถ้าทำดีก็เลือกกลับไปแต่ที่มาของท่านผู้ว่าคนนี้เนี่ยนะคะท่านอัศวินเนี่ยท่านก็มาตามม.44 ซึ่งม.44เนี่ยก็มาจากคสช.บัดนี้คสช.เนี่ยก็ได้มาลายไปแล้วแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ประกาศใช้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งก็คุณอัศวินนี่ก็อยู่ตรงนี้มาเนี่ย4ปีแล้วมันก็ยาวนานแล้วคนกรุงเทพเนี่ยก็พบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการคลี่คลายเลยคณาจารย์ทั้งหลายแล้วก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่คุณอัศวินเนี่ยจะต้องแสดงสปิริตในการที่จะลาออกแล้วถ้าท่านจะสมัครใหม่ถ้าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครพึงพอใจท่านก็ยินดีเลยค่ะท่านลงมาเลยแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็เหมือนกับอยากจะได้การแก้ปัญหาก็พูดอะไรไม่ได้เชิญท่านออกก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนเลยตรงนี้เราก็เลยมองว่าการกระจายอำนาจด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเป็นการกระจายอำนาจที่ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกผู้ปกครองเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่กทมเนี่ยจะได้ผู้ว่าควรจะมีผู้ว่ามาจากการตัดสินใจของชาวกทมเองอะค่ะ
นั่นหมายความว่าทางคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของคุณอัศวินเนี่ยไม่ค่อยเข้าตาเลยนะฮะ
ก็อย่างที่เราเห็นณขณะนี้อะ
ค่
ะเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเราไม่เคยเห็นผู้ว่าเลยขยะก็ลอยฟ่องน้ำก็ท่ว
ม
รถก็ติดนะตอนนี้ปัญหามันเยอะมากสำหรับคนกรุงเทพนะคะหลายคนถามว่าเวลานะฝนตกน้ำท่วมเนี่ยผู้ว่าเราเนี่ยไปไหนถ้าเป็นผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขายึดโยงอยู่กับประชาชนเขาต้องมาดูแลประชาชนอย่างน้อยเนี่ยมาแสดงความรับผิดชอบแต่เราไม่เคยเห็นผู้ว่าคนนี้ออกมาแล้วก็การที่บางคนบอกว่าออกมาแล้วน้ำมันจะลดไห
ม
น้ำมันไม่ลดแต่ว่าความรับผิดชอบมันเกิดขึ้นแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆก็จะทำงานเต็มที่แล้วอย่างน้อยผู้ว่าออกมาเนี่ยมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าอ๋อเขามาแล้วเนี่ยเห็นอกเห็นใจกับการที่เราต้องเจอกับภาวะอันนี้นะคะตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนเขาจะเข้าใจประชาชนได้น้อยมากเราจึงอยากได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งอะค่ะ
ก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณเป็นเหมือนกับผู้บริหารจังหวัดผู้บริหารองค์กรที่เขาควรจะลงมาดูอย่างน้อยก็มีผลทางกำลังใจกับคนในพื้นที่ว่าเฮ้ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็ลงมาดูบ้างแต่ที่ผ่านมาคือไม่ดูเลย
แน่นอนค่ะเวลาที่ผู้ว่าลงมาเนี่ยนะคะคนเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องรีบ
กระตือรือร้น
เพราะว่าเหมือนกับหัวหน้าเขามานะเขาก็จะต้องรีบแสดงผลงานแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ว่าไม่ลงมาเจ้าหน้าที่ก็หาตัวไม่เจอกุญแจหาไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่ทำอะไรเกียร์ว่างกันหมด
ค่ะ
ประชาชนเดือดร้อนนะคะเวลาที่ฝนตกแล้วน้ำมันท่วมเนี่ย คนที่เจอรถติดคนที่ต้องเดินย่ำน้ำขยะลอยฟ้องอันนี้มันเป็นภาพที่กรุงเทพมหานครนะคะมหานครอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่น่าจะมีภาพอย่างนี้แต่ก็ปรากฏว่าเราก็ต้องเจออยู่แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงโทษเขาด้วยการที่บอกว่าครั้งหน้าเราจะไม่เลือกเราจะไม่เลือกเขาแล้วเขาก็จะไม่กล้าที่จะทำแบบนี้เพราะว่าเขายึดโยงอยู่กับประชาชนข้อดีของการกระจายอำนาจมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะประชาชนเป็นคนเลือกผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันทำร้ายประชาชนหรือว่าทำให้ประชาชนไม่สบายใจใช่ไหมคะมันก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่คนกรุงเทพเนี่ยจะได้ตัดสินใจเลือกผู้ว่าของเขาเอง
ปัญหาของกรุงเทพเนี่ยฮะคุณอาจารย์ครับปัญหาของกรุงเทพเนี่ยก็คือน้ำท่วมรถติดเนี่ยไม่ว่าผู้ว่าจะมาสักกี่คนก็แล้วแต่มาจากเลือกตั้งหรือจะใครจะแต่งตั้งเข้ามาแล้วแต่มันไม่เคยแก้ปัญหาได้สักทีนึงแม้แต่ว่าน้ำท่วมเนี่ยผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งบางคนยังตั้งชื่อให้ใหม่เลยว่าเป็นน้ำรอระบายเนี่ยแล้ว
คือเรื่องของกรุงเทพเนี่ยมันก็คือโอเคเราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะการทรุดลงของแผ่นดินเนี่ยมันก็จะทำให้อยู่ระดับที่ค่อนข้างจะต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่าการแก้ปัญหาระยะยาววางแผนระยะยาวรวมถึงการเตรียมพร้อมกับการรับมือเช่นการลอกท่อระบายน้ำการเก็บขยะการจัดการปัญหาพื้นผิวการจราจรอันนี้ผู้ว่าก็ต้องทำค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยมันมีการขยายผิวการจราจรในการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยขยายผิวจนกระทั่งชาวบ้านไม่มีที่จะขับรถแล้วค่ะผิวการจราจรถูกขยายไปเพื่อการสร้างรถไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ขยายผิวโดยตามอำเภอใจหรือยังไงไม่ทราบเป็นซอกเป็นหลืบแล้วรถก็ต้องขับซิกแซกไปซิกแซกมาปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วนก็คือรถติดมหาศาลบวกกับฝนตกน้ำท่วมอีกก็ชีวิตคนกรุงเทพก็หน้าอเนจอนาถแบบนี้ละค่ะ
ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเกิดเป็นคนกรุงเทพนี่ทำไมชะตาชีวิตมันช่างรันทดขนาดนี้นะคะ
ค่ะอาจารย์คะและอย่างนี้นอกจากจดหมายเปิดผนึกแล้ววันนี้นะคะที่เราเห็นกันอาจารย์ในกลุ่มของอาจารย์แบบจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าจะมีแนวทางหลังจากนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะกับการเรียกร้องเรื่องของผู้ว่ากทมให้ลาออกเนี่ยค่ะ
เราก็คงจะผลักดันไปจนถึงระดับสูงสุดที่มีอำนาจตัดสินใจนะคะก็คือท่านนายกเนี่ยแหละค่ะที
่
จะทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วท่านเองท่านก็เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนายกอบจซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะหลังจากเลือกผู้ว่ากท
ม.
แต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าอบจได้เลือกก่อนทั้งๆที่มหานครเนี่ยอยู่ตรงหน้าท่านเลยแล้วก็ดูแลคน10ล้านคนเนี่ยกลายเป็นว่าเลือกทีหลังหรือยังไม่มีกำหนดการที่จะให้เลือกเราคงผลักดันไปถึงตรงนั้นเพื่อให้ท่านนายกเนี่ยเห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นโดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครก่อนนะคะ
ก็คือเหมือนกับจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ก็คงจะผลักดันไปตรงนั้นแล้วก็จริงๆเรามีแนวทางในการที่จะดำเนินการร่วมในแง่ของการกระจายอำนาจในภูมิภาคก็คือการเลือกตั้งอบต.อบจ.เทศบาลทั้งหมดที่เป็นการปกครองท้องถิ่นนะคะแล้วก็เขตปกครองพิเศษแบบกรุงเทพแต่ทีนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ก่อนใช่ไหมคะ
ใช่
ก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราจะผลักดันต่อเลยก็คือเรื่องของผู้ว่ากทม.ล่ะค่ะจริงๆควรจะเลือกก่อนอบจ.ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอยู่ในศูนย์กลางของประเทศแล้วก็ดูแลคนจำนวนมากที่สุดแล้วตรงนี้ปัญหาก็มากที่สุดควรจะเร่งให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยเร็วที่สุดนะคะ
ปัญหาของกทม.เนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าคนที่ควรจะเข้ามาเป็นผู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยการทำงานเร่งด่วนเนี่ยปัญหาชั่วกับชั่วกันของเราก็คือรถติดกับน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับการแก้ไขไหมฮะสำหรับผู้ว่าคนต่อไป
คือคุณสมบัติของคนที่จะอาสามาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเข้าใจวิถีชีวิตของคนกรุงเทพว่าคนกรุงเทพเนี่ยเผชิญกับปัญหาอะไร นะคะปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะปัญหามลภาวะตรงนี้คือ4ข้อหลักของคนกรุงเทพเมื่อเขาเข้าใจวิถีชีวิตของคนกรุงเทพปัญหาคนกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะมาแก้ปัญหานะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเลยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาพร้อมที่จะลงมาทำงานเมื่อเกิดปัญหาพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วแก้ปัญหาไม่ใช่เมื่อเกิดปัญหาแล้วหาตัวผู้ว่าไม่เจอผู้ว่าบอกว่าฉันจะลงมาทำไมน้ำมันก็ไม่ลดอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนี้อย่ามาสมัครเลยค่ะเพราะว่าคนกรุงเทพเขาก็คงไม่เอาเราอยากได้ผู้ว่าที่มีวิสัยทัศน์ฉลาดขยันแล้วก็สู้งานจิตอาสาทำเพื่อประชาชนถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้แนะนำให้มาสมัครเลยค่ะแล้วเราจะเลือกคนกรุงเทพจะเลือกค่ะ
ที่ผ่านมานะอาจารย์คนกรุงเทพเนี่ยมักจะเลือกผู้ว่ามาจากชื่อเสียงก่อนซึ่งมีเขาชื่อเสียงเนี่ยจะมันเป็นต้นทุนของเขาอยู่แล้วแล้วก็พอเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาไม่เคยได้เลยอ่ะคือไม่ว่าจะมีต้นทุนเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่เคยแก้ปัญหาได้สักคนหนึ่งผมว่าวันนี้คนกรุงเทพต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการเลือกผู้ว่าไหมอ่ะเพราะทุกคนเวลาขายนโยบายขายฝันหรืออะไรเนี่ยคนดีหมดเลยอ่ะ
ก็ไม่เชิงนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณอภิรักษ์กันนะคะผู้ว่าอภิรักษ์ลงสมัครเนี่ยถ้าเรายังจำได้นะคะปี2547เนี่ยคุณอภิรักษ์สู้กับคุณปวีณานะคะ คุณปวีณาเนี่ยดังกว่าคุณอภิรักษ์เยอะมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนกรุงเทพเลือกคุณอภิรักษ์เพราะคิดว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยเป็นผู้บริหารน่าจะแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพมากกว่านักสังคมสงเคราะห์แบบคุณปวีณานั้นเขาก็ตัดสินใจเลือกคุณอภิรักษ์นะคะนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าเขาตัดสินใจได้ถูกเพราะว่าเขาจะเอาผู้บริหารมาแก้ปัญหากรุงเทพมหานครแต่อย่างที่เราเห็นว่าช่วงเวลาที่คุณอภิรักษ์อยู่เนี่ยสั้นไปนิดนึงก็คือ4ปีแล้วก็พอต่ออีก1ปีเนี่ยยังไม่ถึงดีก็ลาออกใช่ไหมคะเพราะว่ามีกรณีเรื่องเรือดับเพลิง
รถดับเพลิงครับรถดับเพลิง
นะฮะใช่แต่ว่าก็คนกรุงเทพเขาก็ตัดสินใจเลือกคนได้ใช้ได้นะคะก็คือเขาตัดสินใจเลือกคนมาแก้ปัญหาค่ะแต่ว่าช่วงเวลาสั้นยาวพอที่จะทำให้แก้ปัญหาได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีมุมมองในการเลือกผู้ว่ากทมคือเลือกมาแก้ปัญหาแล้วเราก็คิดว่าด้วยแนวทางอันเนี้ยเราก็จะใช้ในการตัดสินใจครั้งต่อไปเป็นไปได้ค่ะว่าเราจะได้ผู้ว่าคนใหม่ที่น่าจะใส่ใจกับปัญหาคนกรุงเทพมากกว่าผู้ว่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะค่ะ
ค่ะและอาจารย์คิดเห็นยังไงคะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนมาจากพรรคการเมืองเหมือนกันมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าม
ันมีส่วนนะคะเพราะว่ามันก็ยึดโยงกับพรรคการเมืองนะคะจะบอกว่ามันจะไม่ยึดโยงเลยทีเดียวก็ไม่เชิงนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าฐานพรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้ผู้ว่ากทมเนี่ยได้รับเลือกตั้งนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่มีกฎหมายที่ระบุอยู่แล้วว่าผู้ว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองถ้าประชาชนตัดสินใจโดยอิสระว่าเขาไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมืองแต่เขาทำงานได้เขาแก้ปัญหาได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวเลือกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้การแก้ปัญหานั้นเนี่ยเป็นไปได้โดยที่ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งเพราะว่าถ้าเผื่อเลือกพรรคที่เป็นคนละพรรคกับรัฐบาลก็อาจจะประสานงานกันยากนะคะอันนี้ถ้าเป็นอิสระก็หมายความว่าไม่ได้ยึดโยงกับพรรคก็อาจจะเป็นประโยชน์กับการบริหารกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะ
ครับอาจารย์ครับจดหมายที่เราเปิดผนึกไปเนี่ยนะฮะเราจะให้ระยะเวลาประมาณแค่ไหนในการที่ให้เจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงหรือว่าตอบคำถามในข้อเรียกร้องของเราต่างๆนานาเนี่ยหลังถ้าเกิดเขายังเงียบๆเฉยๆอยู่ไม่อะไรเนี่ยเราจะมีระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่75อาจารย์ถึงจะเคลื่อนไหวอีกรอบนึง
โดยมารยาทแล้วก็สปิริตเนี่ยนะคะทันทีที่ได้รับการยื่นจดหมายเปิดผนึกแบบนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยควรจะออกมาตอบสนองท่านจะตอบว่าท่านจะอยู่หรือท่านจะไป โดยสปิริตท่านนั่งออกมาเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกบ้านของท่านก็คือเป็นชาวกทม.ที่ท่านปกครองดูแลอยู่เพราะฉะนั้นท่านได้รับการร้องเรียนแบบนี้ท่านก็ควรจะตอบสนองว่าท่านมีความคิดเห็นประการใดแต่ถ้าเผื่อว่าท่านตอบสนองในเชิงบวกแล้วท่านลาออกก็โอเคดำเนินการต่อไปแต่ถ้าท่านตอบสนองตรงกันข้ามอันนี้ก็คงจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในการที่จะนำเสนอไปยังผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดตามที่ได้บอกไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้ก็มีคำถามครับอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าท่านอัศวินเนี่ยเกิดตอบรับแล้วบอกว่าโอเคผมจะลาออกเมื่อนั่นเมื่อนี่แล้วสมมติว่าท่านลาออกจริงๆแล้วกระบวนการหลังจากนี้ยังไงถ้าเกิดว่าเพราะการเลือกตั้งผู้ว่ามันก็ยังไม่เสด็จน้ำหรือไม่ยังไม่ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลเขาจะให้เลือกเมื่อไหร่ถ้าท่านอัศวินออกตอนนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อครับเนี่ย
อยู่แล้วนะคะเช่นเดียวกับการเลือกตั้งอบต.อบจ.เทศบาลมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกปต.เขาก็พร้อมที่จะจัดอยู่แล้วถ้าท่านผู้ว่าลาออกก็ดำเนินการกำหนดวันเลือกตั้งเลย
จบ
อันนี้ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเพราะว่าเราไม่ต้องออกกฎหมายใหม่นะคะ
ค่ะ
นั่นหมาย
ก็เพียงแต่กกต.กำหนดวันเลยค่ะว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อไหร
่นั่นหมายถึงว่าสามารถทำได้เลย
ทำได้เลยค่ะมันมีกฎหมายอยู่แล้วเราไม่ต้องออกกฎหมายใหม่อะไรเพิ่มเติมเลย
ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งรักษาการ
ว่างลงก็สามารถที่จะกกต.ก็กำหนดวันเลือกตั้งเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าท่านผู้ว่าก็คงนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่ามีคนพูดถึงท่านค่อนข้างเยอะนะคะแล้วท่านก็ถ้าท่านอยากจะหลับสบายท่านก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าท่านลาออกแล้วถ้าท่านจะลงใหม่โอเคประชาชนพอใจเลือกท่านค่ะก็อันนี้ท่านก็จะมาอย่างสง่างามนะคะ
แต่ตอนนี้ตอนแรกเนี่ยยังไงท่านก็ต้องชี้แจงก่อนนะฮะว่าจะออกหรือจะไม่ออกก็ต้องออกมาชี้แจงก่อนใช่ไหมฮะ
ค่ะก็ต้องอาศัยท่านสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะคงจะต้องนำความจดหมายเปิดผนึกไปเรียนถามท่านผู้ว่าหาตัวท่านไม่เจอแล้วถามว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่นำเสนอต่อท่านตรงนี้ค่ะต
้
องสื่อมวลชนต้องช่วยกันกระตุ้นท่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านไม่เห็นจดหมายอะไร
โอ้ป่านนี้ท่านคงเห็นแล้วฮะคง
แต่เป็นข่าวไปแล้วอาจารย
์ป่านนี้ท่านคง
หรืออย่างน้อยก็ไปถามท่านโฆษกลูกชายท่านก็ได้ว่าคุณพ่อคิดยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ